No niin, aloitellaan tämä viikko. Eli tämän päivän asia olisi karkeasti katsoa, pääasia olisi karkeasti katsoa harjoitustyö ja sitten pohtia vähän, että miksi me tarvitaan ehtolauseita. Ja haudataan näitä muita sen samaan otsikon alle. Viime luennossa en ehtinyt käydä läpi tuommoista asiaa kuin syntaksi. Eli meillähän on tässä kielessä, mitä me käytetään, tietynlainen syntaksi. Ja esimerkiksi nyt täällä komentorivillä on tietynlainen syntaksi, että mä voin esimerkiksi kirjoittaa dir. Ja sitten jos mä haluan tietää, miten dirriä muuten voi käyttää, ja kirjoitan tuohon perään vaikka dir kautta kysymysmerkki, niin se kertoo meille jollakin kielellä sen, että minkälaisia parametreja tälle dirille voisi antaa. Ja tässä kielessä, mitä tämä käyttää, niin on, että hakasulku tarkoittaa sitä, että saa kirjoittaa tai olla kirjoittamatta. Eli tästä kun etsitään kaikista minimein, niin kaikki mahdollinen on hakasuluissa. Eli tarkoittaa sitä, että minun ei pakko kirjoittaa mitään siihen. Eli silloin pelkä komento dir semmoisena on laillinen. Mutta mä voin antaa myös komennon, missä on dir e2. tai dir c2. eli levyn nimi. Eli mä voin sanoa, että vaikka tuo mun C-levyn sisältö pyytää tuolla tavalla sen tuon syntaksin mukaan. Tai sitten mä voin siihen antaa muutakin. Ja sitten mä voin antaa sinne ison kasan optioita. Tämä kieli ei ole kovin tarkka. Että jos tätä luettaisiin tosi tarkasti, niin tämä tarkoittaa sitä, että me ei saa antaa niin kuin C-optiota. Eli kautta C ei saata sanoa ennen kautta B:tä. Mutta oikeasti ne saa antaa missä järjestyksessä tahansa, eli tuo kieli ei ole tarpeeksi tarkka, eli siinä kielessä pitäisi paremmin sanoa se, että tähän seuraavaksi saa tulla B-optio tai C-optio missä järjestyksessä tahansa. Mutta tämä nyt on yksi syntaksi, ja noita syntaksia pitää oppia periaatteessa lukemaan. Ja jos me kirjoitetaan vaikka jotain C-sharp-ohjelmaa ja halutaan sinne muuttuja, niin meidän pitäisi tietää, että mikä on se syntaksi tässä kielessä siihen, että me siihen sanotaan joku muuttuja. Ja mehän ollaan totuttu siihen, että me sanotaan vaikka, että int a ja vaikka on 5. Mutta mistä me tietää, että onko tämä nyt syntaksin mukaista, niin siksi meidän pitäisi osata sitä syntaksia lukea. Ja siitä meillä on sitten monisteessa oma luku, syntaksin kuvaaminen. Yksi tapa kuvata sitä syntaksia on tämmöisellä BNF, Backus Nauform kielellä. Kielellä, missä esimerkiksi sanottaisiin, että muuttujan esittely, lokaalin muuttujan esittely on semmoinen, missä on lokaalin muuttujan esittely, ja lokaalin muuttujan esittely on sitten semmoinen, missä on ensiksi tyyppi ja sitten muuttujan määrittely. Ja nyt sitten pitää tietää, että mikä on muuttujan määrittely, ja se on sanottu täällä sitten erikseen, että siinä on tuo muuttujan esittely tai tolppa tarkoittaa, tai voi olla sitten useampia niitä esittelyjä, pilkku ja sitten uusi esittely ja niin edespäin, tuosta tarkentuu tuo kieli. Ja noita on sitten eri versioita, noita kuvauskieliä, voi olla sitä laajennettu versio, mikä sitten vähän paremmin antaa mahdollisuuden tuohon toistoon ja muuhun, eli sama asia uudestaan, eli tuo muuttuja esittely on sillä tavalla, että siinä on modifier, sitten tyyppi, eli modifier nyt voi olla sitten, tuossa sanotaan, että se voi olla vaikka public, tai private, tai protected, tai jotakin muuta, mutta sitä ei ole pakko olla, eli tässä kielessä aaltosolut tarkoittaa sitä, että joku asia on, ja tässä kielessä sitä, että se on yhden tai monta kertaa. Eli periaatteessa aina kun te kirjoitatte tuota kieltä, niin teidän pitäisi käydä tältä syntaksikuvauksesta katsomassa sitä, että mitä te saatte kirjoittaa. Me voitaisiin aloittaa tämä kurssi sillä tavalla, että me luettaisiin puolikurssia tämmöisiä syntaksikaavioita, niin kuin mun aikana tehtiin, mutta henkkohtaisesti en kokenut sitä kauhean motivoimaksi, mutta jossakin kohti elämää pitäisi myös lähteä ymmärtää, että näitäkin pitää pystyä lukemaan ja tältä tarkistamaan se, että mitä sinne saa kirjoittaa, että sillä apinointitekniikalla pääsee johonkin asti, mitä olette nyt tehnyt, mutta jos ei ymmärrä, että miksi tähän tulee joku, niin se tekee sen sitten vaikeaksi kirjoittaa ja tuntuu, että jokainen ohjelma on eri ohjelma, vaikka ne oikeasti, niin kuin, oikeasti ihan samanlaisia, kuten tämän kerran demotehtävissä oli nelos- ja vitostehtävät, oli ihan sama ohjelma, ainoa, mikä sillä vaihtui, niin oli pikkasen se lauseke, mitä sillä tehtiin. No niin, eli täältä te voitte lukea sen asian täysin, jos haluatte. Tai sitten te voitte katsoa tuota samaa asiaa tämmöisinä junaratoina. Junaratoina, ja periaatteessa meillä ei ole nyt valitettavasti, en ole löytänyt hyvää C-Sharpin kuvausta, mutta Java on aika samanlainen kieli ja näiden muuttujaesittelyltä lähes samaa, niin voidaan katsoa tuota Javan junaratakuvausta. Eli tuota, vaikka nyt tuo muuttujan esittelyn kuvaaminen täällä, niin näillä junaradoilla sanottuna se on tällä tavalla, että me voidaan mennä tämmöistä junarataa aina suoraan, tai sitten me voidaan kurvata tota sivuraiteelle ja mennä siihen, ja tässä tapauksessa on sanottu tässä sivuraiteessa, että me voidaan jatkaa tuonne, tai me voidaan mennä uudestaan tänne samaan paikkaan. Eli tässä on sanottu, että kun me esitellään muuttujaa, niin siinä voi olla ensiksi modifier, voi olla olematta, tai voi olla montakin kappaletta niitä, jos me kierretään tuota lenkkiä tuossa. Sitten on ilman muuta seuraavana aina tyyppi. Sitten on ilman muuta aina seuraavana se muuttujan esittely, variable declarator. Ja sitten mitä se pitää sisällään, niin se pitää katsoa erikseen tuolta. Ja sitten tota, tämä junarata sanoo, että meillä voidaan mennä uudestaan tänne näin, mutta sitten tulee pilkku, sitten tulee uusi variable declarator ja lopuksi tulee puolipiste. Eli tuossa nyt tulee sitten sanottua, että jos me sitä muuttujata esitellään täällä, niin tota, tuon perusteella siinä voisi olla vaikka, jos mennään suoraan sitä junarataa, että siinä on vain yksi niitä variable declarator, niin se minimaalinen olisi pelkästään A. Mutta saisi mennä uudestaan sitä junaradassa sinne takaisin palata ja saisi sanoa B, pilkku C, sanoo niitä useampikin tuossa peräkkäin, mutta loppuun tulee puolipiste. Ja eteen voisi tulla tota, niitä modifiereita, jos haluttaisiin, ja niitä modifiereita tuossa oli nytten, pääseekö tuosta, tuolta pääsee modifierin katsomaan, että mitä modifier voi olla, niin modifier voi olla public, private, protected, static, final, blah, 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 eli joku noista se voi olla, eli tuossa sanottuna sillä BNFllä tai tuossa sanottuna junaradalla, eli siihen voidaan valita joku, niin lähdetään tässä junaradassa jollekin raiteelle, ja silloin se modifier on joku noista. Ja sitten tuo mielenkiintoisempi osa, eli tuo variable declarator, mitä se voi olla, niin se voi olla semmoinen, että siinä on minimissään identifier, eli tunniste. En lähde tässä nyt lukemaan sitä ääneen, voitte mennä itse katsomaan, mitä se on, mutta siellä sanotaan, että se on jotakin, mikä alkaa kirjaimella ja sitten voi olla numeroita ja niin edespäin, eli se muuttujan nimi. Sitten voidaan mennä suoraan tuota junarataa tai voidaan kurvata tänne hakasulkuosastolle, joka tarkoittaa, että silloin me esitellään muuttuja, joka on taulukko. Ja semmoisenhan te olette esimerkiksi taunossa nähnyt, kun se on se perustaulukko siellä, niin tämä on Java, niin silloin tämä hakasulut on täällä puolella, C-Sharpissa ne hakasulut olis tuolla puolella, jos ne haluttaisiin sinne. Ja sitten voidaan jatkaa suoraan, niin kuin äsken jatkettiin, eli se A on ihan kelvollinen nyt tämmöinen variable declarator, koska A toteuttaa se identifier-säännön, ja sitten jos me mennään tätä junarataa suoraan, niin silloin me ollaan sanottu siihen, että se muuttuja on A. Tai sitten me voidaan lähteä tässä tänne tota, sijoitusraiteelle, ja siellä sanotaan, että siinä voi olla sijoitusmerkki ja sitten muuttujan alustuslauseke, joka taas pitää lähteä katsomaan, että mitä se tarkoittaa tarkkaan ottaen. Mutta sen kun lukee sieltä auki, niin siinä sitten sanotaan, että se voisi olla sillä tavalla, että siinä on merkki ja sitten muuttujan tota, sijoituslause, miksei tämä halua kirjoittaa. Eli esimerkiksi voisi olla noin. Ja sitten jos lähdettiin sille uudelle kierrokselle, niin sitten voi olla uusi muuttujan tunniste, ja sille voi olla sijoituslause tai voi olla olematta, ja niin edespäin. Ja tämä tyyppihän voi olla tässä mitä tahansa. Mikä tahansa, mikä on sallittu kielen tyyppi, niin tässä nyt voi olla double, tai int, tai bool, tai char, tai string, tai vaikka physics object. Eli ne kaikki muuttujaesittelyt on samanlaisia. Kun muistatte sen muodon, niin siinä on aina se tyyppi ja muuttujan nimi ja mahdollinen alustus, mutta ei ole pakko olla. Joo, semmoiset, jotka sitä tykkää, niin kantsii lukee sitä, sieltä se tulee se, että mitä se kieli on. Ja sitten jos me lähdetään sille hakasulku kaistalle, niin silloin meillä voidaan kirjoittaa ne hakasulut tuohon, mutta se oli Javassa ne hakasulut on toisella puolella, niin se muuttujan nimen jälkeen, mutta C-Sharpin kanssa se hakasulut on tällä puolella, eli tuon tyypin perässä, jos me tehdään taulukko. Eli niin kuin Taunussa ollaan tehty se taulukko, niin sehän on ollut näin. Tai jos se halutaan alustaa samalla, niin sitten meillä on ollut taulukon alustus, ja sitten se taas pitäisi lukea sitä syntaksista, että miten taulukko alustetaan, ja se sanotaan, että siinä on noi aaltosulut ja sitten lueteltuna taulukon alkiot, ja sitten taas se muuttuja esittely loppuu puolipisteeseen. Eli kun luette sitä syntaksia, niin huomaatte, että kaikki lauseet loppuu puolipisteeseen, eli C-Sharpissa lauseet loppuu puolipisteeseen. Nyt pitää ymmärtää sieltä, että mikä on lause, ja se on taas syntaksissa kuvattu, että mikä on lause. Eli esimerkiksi int b on 3 on lause, tai b on a-hakasulkeissa 1 plus 2 on lause, ja tämä, minkä maalasin, on lauseke, se tuottaa jonkun arvon, niillä on eri merkitys. Okei, syntaksista kysyttävää. Tuossa taisi olla vielä kauniimpanakin kasattu tuota samaa syntaksia, onko tuo hakasulku oikein. Täällä tämä hakasulku on oikein, että tuossa tyypissä voi olla tyypin nimi, ja sitten voidaan mennä ohi hakasulusta tai voidaan mennä hakasulkujen kautta. Että tuossa on vähän enemmän yritetty tehdä sitä C-Sharpin syntaksia, eli tuossa nyt on saatu kuvattua vaan, miten tämä muuttujia esitellään. Okei, sitten kysyttävä. Sitten mennään ne harkkatyötarinaa, eli nythän olisi tarkoitus, että ruvettaisiin jo miettimään sitä, että mistä me tehdään se meidän harkka. Eli se harkkatyöhän voi olla peli tai olla olematta peli, se voi olla joku muukin. Että ette tule sanoa kurssin jälkeen, että oli pakko tehdä peli, se ei ole missään tapauksessa pakollinen, vaan saa tehdä minkä tahansa ohjelman, joka täyttää ne meidän kurssin minimivaatimukset. Ja nyt olisi tarkoitus, että teidän se harjoitustyön mietitte, mitä te olette tekemässä, teitte sitä suunnitelmaa, se suunnitelma olisi hyväksytty demo vitoseen mennessä, ja sitten siellä harkkatyöpuolella lukee, että saatte yhden lisää demopisteen, siis semmoisen kokonaisen ei-demo-tehtävän, kun vähintään viikkoa ennen sitä määräaikaa käytte sen näyttämässä, saahan se ruuhka vähän pienemmäksi. Sitten noin demo 8 mennessä pitäisi olla se harjoitustyö puoliksi valmiiksi, ja tehdään tänään yksi malliharjoitustyö puoliksi valmiiksi, niin näette, että mitä se suurin piirtein tarkoittaa se puoliksi valmis. Ja sitten tentti on aikaisemmin ollut myöhemmin, mutta nyt se on meillä vähän aikaisemmin, niin nämä nyt voi tuossa pikkasen olla eri järjestyksessä, mutta sanotaan, että siellä kun kurssi rupeaa loppumaan, niin sitten on se harjoitustyö valmis, tuossa lukee 90% valmis, koska mä en ole ikinä nähnyt 100% valmista ohjelmaa. Eli se nyt on esimerkiksi pelin tapauksessa jotakin, mitä voi pelata, ja siinä sitten nyt on jonkunnäköinen mielekkyys, mutta tekemättömiä asioita voi luonnollisesti olla, eli sitä hiottavaa jää aina sinne. Ja se harjoitustyö näytetään niin kuin koodina ohjaajalle, ja sitten se esitellään muille opiskelijoille sille, että otetaan noin 10-15 ihmisen ryhmiä mikroluokkaa, ja siellä jokainen vuorollaan näyttää se oman työnsä siitä, ja ne on hauskoja tilaisuuksia katsoa siinä, että mitä siinä kunkin harkkatyössä tapahtuu. Eli ne harjoitustyövaiheet oli meillä tuossa. Sitten sitä harjoitustyön suunnittelusta. Eli lähdetään tekemään se harjoitustyön suunnittelu sille, että voitte ensiksi piirellä sitä kynällä ja paperilla, mutta sitten kun olette jonkunnäköisen aavistuksen saanut, niin sitten lähdetään tekemään sitä suunnitelmaa timiin. Tässä lukee ohjeet, että kuinka sitä tehdään. Eli nyt mä olisin tekemässä vaikka harjoitustyötä ja mä haluan lisätä tänne omaa harjoitustyötä, niin tuossa sanottiin, että hakasulkeet tarkoittaa linkissä, oliko ne miinuksella aloitettu, oli, eli siinä ohjeessa oli hakasulut tarkoittaa, että mä tehdään linkki, ja se linkissä näkyvä teksti on tässä, eli jos mulla olisi vaikkapa Vesaal 5-niminen ryhmä tätä tekemässä, niin mä laittaisin sen ryhmän nimen tuohon ja sitten laitan sen osoitteen, mistä tämä löytyy, niin aaltosulkuihin, ja se tekee silloin kaarisulkuihin tässä kielessä, eli se tekee meille silloin linkin, eli aina kun kirjoitatte Timissä, niin näette täällä esikatselukohdassa, että miltä se tulee näyttämään. Eli silloin se tekee meille tämmöisen linkin, jota klikkaamalla mennään tuon näköiseen dokumenttiin kuin Vesaal 5. Ja sitten kerrotaan, mikä tässä on. Ja nyt mä haluan tehdä kolmion metsästyspeliin. Metsästys. Haluan tehdä kolmion metsästyspeliin. Pitikö se siihen muuta sanoa? Vai ryhmä? Ryhmä ensiksi, eli ryhmä on nyt vaikkapa Vesaal ja Kalle nimiset tekijät ja miten se oli sanottu siinä se pilkku ja sitten tuli se harkkatyön nimi. Laitetaan nyt isolla, kun se on niin hieno peli, että noin. Noin, lisätään tuommoinen rivi tänne. Hienompaa, jos se lisäisi vielä oikeaan kohtaan aakkosissa jonne pääsee aina siis sillä tavalla, että menee tähän kohdalle ja painaa tuota, niin täältä tulee aukeen menu, ja menussa voidaan sanota lisää tuon yläpuolelle se meidän rivi. Okei, jos esimerkiksi tuo emopuls on väärässä kohti, niin mä voisin ottaa tuosta tuon ja ottaa kynän kuvasta lisää toimintoja ja syödä poiston kappale ja mennä tuonne ja sanoa, että pastetaan siinä se kappale tuonne yläpuolelle, niin mä saan siirrettyä se oikeaan kohtaan aakkosjärjestyksessä. No niin, sitten mä haluan tehdä ton dokumentin. Mä klikkaan linkkiä, eli Timissä on semmoinen toiminto, että jos mä menen osoitteeseen, jota ei ole olemassa, niin silloin se tivaa, että minkä nimisen dokumentin mä oon tekemässä. Mä voin vaihtaa otsikotekstiä tuossa, jos haluan, eli se on vaikka Vesaan ja Kallen hieno peli, jos niikseen haluaa sanoa. Joku on kysynyt, onko muulla käyttäjätössä tehty peli yhteensopivan mikroluokan koneiden kanssa, niin se CS-tiedosto on. Se projektitiedosto ei välttämättä ole, mutta se CS-tiedostohan siitä on 99,9%, eli hätätilassa siinä joutuu tekemään uuden projektin, jos sitä samaa haluaa ajaa mikroluokassa, mutta sen saman CS-tiedosto voi siellä käyttää. No niin, onko muuta sanomista? Ei, luodaan tuo meidän dokumentti siihen ja sitten no template is found. Missä mun templatet on? Voi herranen aika. Eikö mulla ole templateja tehty tänne hakemistoon? Mä pidän huolta, että sinne tulee semmoinen valmis pohja, että tähän kohtaan tulee semmoinen, mistä voi valita harkkatyöpohjan, jos semmoista ei siellä ollut. Nyt mä käyn varastamassa pohjan tuosta tähän hätään tuosta hirsipuupelistä. Teen sen nyt tällä tavalla, että mä otan tuosta koko ton peli ja sitten eli sitten kun siinä on se pohja ollut, niin siinä olisi voinut suoraan valita sen pohjan ja siihen tulee nuo asiat. View. Tuosta nyt ei tarvinnut välittää. Ottaisinkohan mä tuosta saman tien sen pohjan, eli No joo, mä teen sen pohjan tästä sitten teille valmiiksi, niin se tuossa odottaa kauniisti. En tiedä, miksi se on tuolta unohtunut. No niin, eli kirjoitatte semmoisen Timi-tarinan, missä lukee, että mikä se teidän harkkatyö on. Eli tässä tapauksessa tämä on mulla siis nytten kolmion metsästys. Ja jos ette muista sitä, että yksi risuaita tarkoittaa tämmöistä hienoa isoa otsikkoa, niin senhän näette aina tällaisessa tyleekohdassa, että H2 tekee pienimmän otsikon siihen ja H1 tekee isomman otsikon. Ja siitä on nyt aika äkkiä opittavissa se, että yksi risuraita tarkoittaa niin kuin isompaa otsikkoa ja kaksi pienempää otsikkoa ja kolme risuaitaa vielä pienempää ja niin edespäin. Ja sitten mulla on ollut Kalle siinä ryhmässä kanssa. Kerrotaan, että ketkä sen tekee. Sitten tietoja pelistä, eli pelin nimi on sitten Kolmion metsästys, noin, ja yhden pelin pelaaja, ja enää ei ole tuommoista Windows 7 puhelinta olemassakaan, unohdetaan sitä pois, mutta miksei se voisi Xboxille tehdä, jos haluaa. Ja sitten kerrotte pelin tarinan siinä, eli pelin tarina, että ilkeät kolmiot on tehneet sitä ja tätä ja ja sen takia niitä pitää sieltä syödä. Ilkeät kolmiot, noin. Ja sitten kerrotte sen peli-idean, mitä siinä pitää tehdä. Eli tämä peli tulee olemaan semmoinen, että syödään itseä isompia kolmioita ja lihotaan niistä. Ja sitten voidaan syödä vielä isompia kolmioita, kun on lihottu siitä. Ja sitten pitäisi piirtää kuvaa siitä jonkunlainen sitä pelistä. Eli tähän nyt tuli, kun se tuli sitä hirsipuusta tehtyä, niin tuon näköinen. Mäpäs lähden piirtämään täällä nyt kuvaa. Saatte valita minkä ohjelman tahansa, mutta mä käytän vaikkapa nyt Paint-nettiä. Paint ei ole kovin hyvä ohjelma. Tuossa on ehkä vähän filenyy. Tehdään vähän pienempi tuosta kuvasta nyt tähän, että se mahtuu tällä mun ruudulla. Tehdään vaikka 600 × 400 kokoinen kuva, niin se mahtuu tähän ruutuun. No niin, meidän peli on semmoinen, että siinä on puolivälinäyttöä tuossa noin. Ja sitten tällä alapuolella asustaa viholliskolmioita ja sitten ne yläpuolella on pelaajan kolmio. Saankohan mä tuolta tehtyä sapeja. Onko siellä valmiina kolmiota? Hienoa. Piirretään yksi kolmio vihollinen tänne ja toinen kolmio vihollinen tänne ja maalataan niitä nyt vähän kastelukannulla. Missä on kastelukannu tuolla. Maalataan tuo tuon väriseksi ja sitten osaisinkohan mä kopioida niitä, missä tässä on kopiointiapua. Tämä. Ei ottanut. Tyhmä vehe. Ctrl C, Ctrl V. Ei se mitään ota. Tuliko päälle? Ahaa, tuli päälle. Ctrl V. Noin, mä sain ne muutama viholliskolmio. Sitten piirretään tänne vielä oma kolmio. Tuonne yläpuolelle, mistä aloitetaan. Ja osaanko mä sitä kiertää? En mä saa sitä kiertää. No, se nyt on eri kokoinen. Ja se nyt pistetään vaikka kastelukannulla punaiseksi. Ei se mitään punaiseksi mennyt. Punainen, noin. Ja sitten jos osaisi kiertää, niin kiertä sitä. No niin. Sitten mä talletan sen jonnekin. Ja nyt kannattaa tallentaa semmoiseen paikkaan, missä sitä lähtee tekemään. Eli mä voisin tätä tehdä vaikkapa nyt hakemistossa MyTemp. Mä teen sinne vaikkapa nyt HT-nimisen hakemiston. Mikroluokassa ehkä vähän syvempi HT-niminen hakemisto ja Tehdään nyt vaikka Vesaal sinne vielä, noin. Ja nyt mä teen sitä vaikka tässä hakemistossa, eli mä tallennan sen tohon hakemistoon, eli file save.s. Noin, ja sitten sen nimi voi olla vaikkapa, tehdäänpä sinne vielä kuvat-niminen hakemisto. Kuvat-niminen hakemisto ja tallennan sinne kuvat-nimiseen hakemistoon ja sen nimi on vaikka kolmiot.png. Noin, nyt mulla on sairaan hieno kuva täällä tallessa siitä suunnitelmasta. No, tämä voisi älyttömän helposti uploadata Timiin, siinä ei ole mitään ongelmaa. Mutta sitten, jos meillä on useampia ihmisiä tekemässä ja joku muuttaa jotakin, niin sitten se on hillitön työ, kun aina joku joutuu uudestaan uploadaamaan sinne Timiin tämän. Eli mietitään tuohon parempi ratkaisu, eli yritetään tehdä tuo nyt se sillä tavalla, että kaikki tiedostot, mitä me tullaan tekemään tähän harkkatyöhön, niin laitetaan versiohallintaan. Ja mikä se versiohallinta on, niin. Eli kaikki kuvat ja muut laitetaan versiohallintaan, ja tuolla meillä on sitä omaa sivua sitä versiohallinnasta. Eli versiohallinnan idea on se, että meillä on joku tämmöinen yhteinen varasto, repositori. Ja idea on se, että aina meidän tekeleet on vähintään siellä tallessa. Sitten ne voi olla sen lisäksi tallessa vaikka kuinka monella eri koneella. Se versiohallinnan tehtävä on pitää, että kaikilla koneilla meillä on siitä sitten sama versio käytössä. Jos olette Dropboxia, onko joku Dropboxia koskaan käyttänyt, niin Dropboxi periaatteessa on tämmöinen samanlainen, että se on sinne yhteinen varasto, missä tulee tavaraa sille koneelle, mihin te olette tilannut, ja kun te pistätte johonkin koneeseen jotakin, niin se nousee sinne Dropboxiin, ja sitten tulee teidän kaikille muille koneille sieltä. Tämän ainoa ero on se, että Dropboxi tekee tämän saman automaattisesti, siellä on tämmöinen vastaava versiohallinta niin kuin takana, mutta se tekee automaattisesti nämä siirrot. Eli tässä te joudutte sillä versiohallinnassa käyttämään nytten 3 komentoa sen jälkeen, kun te olette kerran tehnyt teille itsellenne oman hakemisto sinne versiohallintaan. Eli ensiksi meidän pitää tehdä sinne versiohallintaan meille oma hakemisto, vaikka nytten MakeDirillä. Ja jos mä nyt olen täällä mun harjoitustyöhakemistossa, niin jos te olette asentanut vaikka sen Tortoisen SVN:n Mäkissä vähän eri tavalla, mutta jos mä olen asentanut sen Tortoisen SVN, niin mä voin tehdä sillä tavalla, että täällä on asentamisen jälkeen kun tämmöinen kuin Tortoisen SVN. SVN on yksi versio hallinnoista subversion nimeltä. Ja nykyisin ehkä eniten käytetty on tällä hetkellä Gitti, mikä on Linus Torvaldsin tekemä versiohallintaohjelma. Voitaisiin käyttää sitäkin tällä kurssilla, mutta Gitissä on enempi komentoja yksinkertaisen asian tekemiseksi, että tämä SVN on silleen yksinkertaisempi, että tässä on vähän pienempi tuo komentovalikoima. Jos mä menen tässä ensin vaikka tänne repo-browseriin, niin ja mihin mä sen haluan tehdä, niin meillä oli sanottu tuolla, että mikä on se kurssin versiohallinnan osoite, missä se oli sanottukaan tuossa. Eli kurssin versiohallinnan osoite on tuomottinen.